VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sementara diagnosis autisme menjadi semakin umum, pejabat kesehatan bertanya-tanya berapa banyak anak di Amerika yang memiliki gejala yang relatif ringan dan berapa banyak yang memiliki gejala yang lebih serius, seperti IQ yang sangat rendah dan ketidakmampuan untuk berbicara. Sebuah studi yang dirilis belum lama ini menunjukkan tingkat autisme yang menonjol meningkat, meskipun jauh lebih lambat daripada kasus autisme yang lebih ringan. Meskipun diagnosis autisme sudah ada setidaknya selama 80 tahun terakhir, studi baru ini adalah yang pertama yang memberi angka pada anak-anak Amerika yang mengidap versi paling parah. Hasil studi ini dirilis kurang dari 2 tahun setelah Komisi Ahli Autisme Internasional menetapkan definisi autisme yang menonjol yang mencakup anak-anak dengan IQ 50 atau kurang dan atau anak-anak yang tidak dapat berkomunikasi dengan cara berbicara. Seperti dijelaskan oleh Michelle Hughes, ahli epidemiologi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat kepada Associated Press berikut ini.
So what this study about is we took a newly proposed definition of profound autism. And what profound autism means is that you're either minimally verbal or nonverbal, or you have an IQ less than 50. So if you meet either of those, you have profound autism. And we took this definition and applied it for the first time to CDC's autism surveillance data to estimate how many kids have profound autism and how those numbers changed over time.
Definisi tersebut juga mencakup sekitar seperempat dari anak-anak Amerika yang diidentifikasi memiliki kondisi autisme pada usia 8 tahun yang masuk ke dalam kategori yang menonjol. Artinya, lebih dari 110.000 anak usia sekolah dasar di Amerika mengidap autisme dalam tingkat yang berat. Tidak ada tes darah atau biologis untuk autisme. Kondisi ini diidentifikasi berdasarkan penilaian tentang perilaku anak. Secara tradisional, autisme didiagnosis hanya pada anak-anak dengan kesulitan bahasa yang parah, gangguan sosial, dan perilaku berulang yang tidak biasa. Tetapi definisi tersebut secara bertahap diperluas, di mana autisme sekarang juga mencakup sekelompok orang dengan kondisi terkait yang lebih ringan. Para peneliti melihat catatan sekolah dan medis dari tahun 2000 hingga 2016 terhadap lebih dari 20.000 anak berusia 8 tahun yang diidentifikasi memiliki gangguan spektrum autisme. Mereka menemukan bahwa tingkat diagnosis yang menonjol ditemukan pada sekitar 3 kasus per 1.000 anak pada tahun 2000, lalu meningkat menjadi sekitar 5 kasus per 1.000 pada tahun 2016. Tetapi tingkat anak yang didiagnosis dengan bentuk autisme yang lebih ringan tumbuh dari 4 per 1.000 anak menjadi 14 per 1.000 anak selama tahun-tahun tersebut. Bentuk autisme yang lebih ringan lebih sering terjadi pada anak laki-laki dan anak kulit putih, demikian temuan para peneliti. Autisme berat lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Michelle Hughes menambahkan,
"This study is important because there are substantial differences among those with autism. It's a spectrum. And so this can pose challenges in describing unique needs of people with autism and making prognoses about future outcomes."
Katanya, studi ini penting karena ada perbedaan substansial di antara mereka yang menderita autisme. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menggambarkan kebutuhan unik para penderita autisme, serta tantangan dalam membuat prediksi di masa depan. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Dalam upaya menjaga lingkungan di Antartika agar tetap murni, tim mahasiswa Belanda telah merancang mesin penjelajah listrik yang dapat bertahan di kondisi cuaca yang keras di benua itu dan mengumpulkan data yang diperlukan oleh para ilmuwan. Berikut laporannya. Sebuah mesin yang diberi nama Ice Cube akan menjadi kendaraan otonom yang mampu mengumpulkan data perubahan iklim di Kutub Selatan. Mesin penjelajah itu dibuat oleh tim Polar, yang merupakan sekelompok mahasiswa dari Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda. Penjelajah tak berawak ini menggunakan tenaga surya. Saat ini Ice Cube masih merupakan prototipe yang dikendalikan oleh kendali jarak jauh, tetapi nantinya kendaraan ini akan sepenuhnya otonom. Lawrence Edelman, manajer dari tim Polar, mengatakan,
"Currently there is nothing like our vehicle existing in Antarctica, and there are no really electric vehicles in this environment. What they use now are these very large fossil fuel powered vehicles, which of course we want to transition away from towards a more electrified transportation system on the continent."
Saat ini tidak ada kendaraan seperti milik kami di Antartika, dan tidak ada kendaraan listrik di lingkungan ini, kata Lawrence. Ia juga mengatakan saat ini yang digunakan hanyalah kendaraan bertenaga bahan bakar minyak yang sangat besar dan mereka ingin melakukan transisi ke sistem transportasi bertenaga listrik di benua itu. Lawrence menambahkan mesin penjelajah ini akan membantu para peneliti melakukan pekerjaan mereka dengan lebih tepat dan efisien di lingkungan yang sangat dingin dan terpencil seperti Antartika. Untuk menguji efisiensinya dalam cuaca yang sangat dingin, tim Polar membawa prototipe pertama mereka ke Norwegia dan dikemudikan untuk menelusuri daerah yang bersalju. Tim Polar senang melihat bagaimana baterai mereka mampu mengatasi suhu rendah dan mendapatkan wawasan tentang bagian mana yang tidak tahan terhadap kondisi ini. Kembali Lawrence mengatakan,
"We really had no idea what to expect, so for us it was also a surprise when the vehicle fantastically outperformed our expectations, managed to drive through the snow fantastically and really... really outperformed what we had anticipated, yeah."
Kami benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bagi kami, hal ini juga merupakan kejutan ketika kendaraan tersebut secara luar biasa mengungguli harapan kami, berhasil melewati salju dengan luar biasa dan benar-benar melebihi apa yang kami perkirakan, kata Lawrence. Mesin penjelajah itu dipamerkan dalam sebuah upacara di Eindhoven University of Technology, dihadiri oleh para profesor dan mahasiswa universitas. Mengapa mesin ini diberi nama Ice Cube? Lawrence mengatakan,
"Our vehicle, as you can see, does look quite cubic, so it does resemble that shape quite a lot. It's quite a blocky vehicle, and we're aware of that. And of course, Ice Cube is a very nice name for this. We also joke that the ICE stands for internal combustion engine, which is exactly what we are seeking to replace in Antarctica."
Kendaraan kami seperti yang Anda lihat memang berbentuk kubik atau kotak, dan kami juga bercanda bahwa ICE adalah singkatan dari internal combustion engine yang sebenarnya ingin kami gunakan untuk mengganti yang sudah digunakan di Antartika, kata Lawrence. Mesin ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk dibangun. Di awal proyek, tim Polar memiliki 6 sukarelawan. Sekarang mereka memiliki 27 anggota aktif. George Sieben, Solar Energy Sub-Team Manager dari tim Polar, mengatakan awalnya ia mengira hampir tidak mungkin untuk bisa membangun kendaraan seperti ini. Namun ternyata perkiraannya tersebut salah.
"At some points, yes, I thought it was quite impossible to do something. I even actually thought it was way too far ahead for me to actually build a vehicle from the ground up. But evidently, I was proven wrong at many turns, which is what's made this whole process very exciting."
Dukungan teknis diberikan oleh Eindhoven University of Technology. Sebagian besar dana diperoleh dari sponsor dan produsen suku cadang. Tim tersebut kini tengah mengerjakan iterasi prototipe pertama untuk membuatnya otonom. Mesin penjelajah otonom ini diperkirakan masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk dapat diuji secara langsung di Antartika. Namun apa yang sudah dihasilkan ini adalah kemajuan yang sangat berarti. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Fountain pen, pena yang dapat diisi tinta yang kita kenal sebagai pulpen, sudah berulang kali dinyatakan sebagai alat tulis yang usang. Inovasi teknologi telah menciptakan alat tulis baru, mulai dari bolpen, mesin ketik, papan ketik komputer, dan ponsel yang mengubah suara menjadi teks. Tetapi penemuan abad ke-19 ini masih diminati dan bahkan terus berevolusi berkat inovasi seorang insinyur mesin muda Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Di sebuah gudang di Philadelphia, Pennsylvania, Ian Sean melakukan sesuatu yang tidak dilakukan seorang pun di Amerika. Ia membuat pulpen yang ujungnya dibuat secara manual dari bahan titanium.
The way we're doing it is really what makes us separate from the other brands and other.
Cara kami membuatnya benar-benar membedakan kami dari apa yang dilakukan merek dan perusahaan lain pada masa lalu. Kami memanfaatkan peralatan di bengkel ini yang biasanya didesain untuk membuat peralatan medis atau kedirgantaraan dan mengubah penggunaannya untuk menciptakan pengalaman inovatif dan unik yang lain.
Bukan hanya berbeda di abad ke-21, tetapi ini juga berlawanan dengan pemahaman umum. Investasinya berisiko karena peralatannya yang mahal untuk membuat produk bagi pasar yang spesifik.
A fountain pen's impractical. It can be messy. It's not as good as a ballpoint pen.
Pulpen tidak praktis, kotor dan berantakan. Pulpen tidak sebaik bolpen, juga mahal. Jadi pulpen benar-benar sejalan dengan kultur pengguna pena yang tidak rasional dan aneh.
Analis investasi Tony Blair memamerkan koleksinya di Pen and Pencil Club, klub berusia 130 tahun yang dibentuk oleh para jurnalis pengguna pulpen untuk melakukan wawancara. Blair mengatakan alat tulis antik itu bertahan sebagai penawar untuk era digital. Katanya lagi,
anytime you introduce input output like you do with a computer,
setiap kali kita melakukan proses input output seperti yang kita lakukan dengan komputer, ada saja distraksi lainnya. Ada pesan yang muncul lalu saya kehilangan utas saya, atau kalau saya mengetik sesuatu, akankah saya mengingatnya dengan cara yang sama? Saya pikir menulis dengan tangan membantu kita untuk mengingatnya.
Bagi kebanyakan generasi muda yang tidak mendapat pelajaran menulis halus, pulpen sama misteriusnya dengan telepon putar atau kamera film. Liz Sieber adalah pemilik toko peralatan tulis bertema Jepang, Omoizaka di Philadelphia. Di toko yang menjual pulpen, kertas tulis, dan tinta itu, Sieber menawarkan koleksi pulpen yang bagus untuk pengguna pemula. Sieber mengatakan,
some people really understand what the different nibs are about.
Beberapa orang benar-benar tahu tentang beragam ujung pena, perbedaan antara ujung pena yang disetel dengan mesin atau dengan tangan. Kami juga bertemu dengan banyak orang yang tidak pernah mencoba pulpen sebelumnya dan sedang mencari-cari sesuatu yang tidak terlalu mahal, mudah digunakan, cocok untuk berbagai jenis kertas.
Lebih banyak toko di Jepang daripada di Amerika yang menjual pena-pena buatan Sean yang dibuat di Philadelphia. Ini menciptakan celah kecil bagi ekspor guna mengurangi defisit perdagangan Amerika. Sean menambahkan,
I love that challenge. I love being the underdog.
Saya suka tantangan. Saya sering diremehkan, tidak dianggap sebagai lawan tangguh, dan saya sering memikirkan sesuatu yang berbeda dalam hal cara kami menjalankan bisnis yang sangat sejalan dengan alasan mengapa orang menggunakan pulpen.
Tantangannya juga adalah menulis halaman baru dalam kisah kewirausahaan Amerika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.